Komið sæl og velkomin í Orð af orði.
Í þættinum í dag ætlum við að halda áfram að tala um orð um fólk í íslensku og í ensku.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún.
Byrjum á að rifja aðeins upp orðið maður. Það karlkyns nafnorð og óákveðið fornafn. Orðið umdeilt að vissu leyti og segja má að vandamálið við það ef svo mætti kalla sé að það hefur tvær ólíkar merkingar sem sumir fólki þykir rekast mjög á. Það hefur nefnilega bæði almennu merkinguna fólk af tegundinni Homo sapiens og þrengri merkinguna karlmaður. Það hefur reyndar ekki almennu merkinguna fólk í máli allra og þar má segja að málið vandist.
Orðið maður getur verið óákveðið fornafn. Það það í setningum á borð við ég veit ekki hvað maður á að gera. Það sem það hefur almenna eða sjálfsvísunarlega skýrskotun og vísar að vissu marki almennt til fólks en þó mikið til þess sem talar. Það eðlilegt þegar orðið hefur sem nafnorð almennu merkinguna manneskja eða fólk. En þegar orðið hefur ekki þá almennu merkingu heldur bara merkinguna karlmaður þá kannski ekki skrítið að sumt fólk, líklega frekar það fólk sem ekki karlkyns, staldri við og noti ef til vill eitthvað annað í þessari fornafnsmerkingu.
Að minnstakosti tvö orð hafa nú bæst í þennan flokk, ef svo mætti kalla, af nafnorðum fólk sem gegna hlutverki í óákveðins fornafns. Það eru orðin kona og man. Orðið kona þekkja flestir, en orðið man líklega minna þekkt. Það hefur merkinguna ófrjáls maður, karl eða kona, en líka nánatiltekið merkinguna kona í skáldamáli og sú merking líklega þekktari. Og í sérmerkingunni kona eru sumar konur farnar að nota það í stað orðsins maður sem óákveðið fornafn.
Í stað þess að segja, ég veit ekki hvað maður á að gera, þá til dæmis sagt, ég veit ekki hvað mann á að gera. Og mann spyr sig. Hér skipta hljóðleg líkindi við orðið maður líklega einnig máli. Þó erfitt að fullyrða hvort sé orðið algengara sem staðgengill óákveðna fornafnsins maður, man eða kona. Því einni heyrast nú og sjást ritaðar setningar á borð við ég veit ekki hvað kona á að gera og kona spyr sig.
Þetta eitt dæmi af ýmsum þar sem orðinu maður hefur verið skipt út fyrir eitthvað annað. Vegna þess að máltilfinning allra ekki lengur sú að maður þýði manneskja óháð kyni. En orðið maður notað í ótal orðatiltækjum og samsetningum, að minnstakosti í hefðbundnu máli, og ekki alltaf auðvelt að skipta því út fyrir eitthvað annað og halda merkingunni.
Þannig mannleg frásögn, til dæmis ekki það sama og kvenleg frásögn, og að koma einhverjum til manns, og að koma einhverju til konu virðist í fljótu bragði geta haft all ólíka merkingu. En svo maður velta fyrir sér að minnsta kosti til gamans hvort skipta megi út orðinu maður fyrir til dæmis kona í ýmsum orðatiltækjum.
Er til dæmis hægt að vera blíð á konuna frekar en blíð á mannin? Hefur þú góða konu að geyma frekar en góðan mann? Það er hægt að vera maður með mönnum en einhver kona með konum eða karl með körlum. Þar sem hávaði, þar heyrist ekki mannsins mál, en heyrist þar konunar mál.
Kona sem nafnorð kvenkyns manneskja. Það talið eiga rætur að rekja allt aftur til indoevrópska frummálsins. Fornyrðin kvón og kván eru af sama meiði og einnig sambærilegar orðmyndir til dæmis í fornensku og gotnesku. Í endurgerðri mynd orðsins kona atkvæðið tvöfalt vaff e, v í stofni sem í frumnorrænu varð að o á eftir samhljóða en tvöfalt vaff féll niður. Í eignarfalli fleirtölu í nútíma beygingunni orðmyndinni kvenna sjáum við leifar af vaffinu og einni í orðunum kvinna og kvendi og í forliðnum kven sem fyrirliður samsetninga sem táknar eitthvað sem sérstaklega varðar konu með einum með öðrum hætti eins og í orðinu kvenleg.
Íslenska orðið kona og enska orðið queen yfir drottningu eru af sama forna orðstofni. Í fornensku var til orðið queen, ritað C-2-E-N, sem merkti kona, eiginkona eða drottning. Með tímanum hurfu fyrir tvær merkingarnar, en sú þriðja, drottning, lifði. Eins og við höfum áður rætt í orði af orði eru samræmdar stafsendingareglur tiltölulega nýtt fyrirbæri í tungumálum heimsins að minnstakosti á Vesturlöndum.
Orðið queen, áður kven, var þannig til í ólíkum ritmyndum í mið ensku. Þar er það gjarnan en þó ekki alltaf ritað með Q-U í framstöðu. Í Kantaraborgarsögum frá 14. öld ritar höfundurinn Geoffrey Chaucer það til að mynda bæði Queenie og Queen. Fyrst ritar hann Queenie með E í endan.
And wedded the Queen Hippolyta and brought her home with him in his country.
Sem þýðir og kvæntist drottningunni Hippolytu og tók hana með sér heim í land sitt. Og síðar
Alle other women I forsake and to an elf queen I me take.
Sem þýðir eitthvað á borð við allar aðrar konur yfirgef ég og tek mér álfadrottningu fyrir konu.
Chaucer notar þarna orðið woman, konur. Orðið kona í nútímaensku, woman, er orðið til úr samsetningunni weave man, það er víf maður. Orðið er skilt íslensku orðinu víf sem þýðir einmitt kona. Eitt og sér þýðir orðið wife, komið að þessu í nútíma ensku eiginkona. Svipað gerðist raunar í hollensku, þar sem til er orðið frávmens, sem þýðir eiginkona, en er myndað á nákvæmlega sama hátt úr orðinu fráv, kona og mens, maður.
Almenna merkingin kona er varveitt í síðari hluta orðsins midwife, sem þýðir ljósmóðir. Í enskri orðsifjabók er upprinni þessa orðs sagður óljós. En Ásgeir Blöndal Magnússon segir í íslenskri orðsifjabók að víf sé líklega skilt sögninni víva og lýsingarorðinu vívaður. Og upprunaleg merking sé því ef til vill sveipuð blæju og vísi þá til brúðar. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know. Go. But everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you. I'd move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, but nothing made you want. You're giving up, so tell me, it should not mean this much to me, and I don't know where the rest goes, everybody's been telling me no, but I'll always have a thing for you, I move the earth, but nothing you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you want me better. Oh, woman, oh, 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 man, choose a path or a child, great mirror plans.
Þróun orðsins woman bendir til þess að í ensku hafi skeið, ef til vill langt skeið, verið hægt að nota enska orðið man, maður, bæði konur og karla, líkt og sumir gera enn í íslensku með orðið maður. Orðið weave man eru margt svipað íslensku orðinu kvenmaður og þýðir þá manneskja sem kona. Ef hægt var að skeita orðinu man aftan á weave, hefur mann í máli þeirra sem það gerðu enn haft eldri merkinguna manneskja, frekar en bara merkinguna karlmaður.
Þetta hefur breyst í ensku að mestu leiti og er að breytast í íslensku. En eldri manneskjumerkinguna má sjá í samsetningum eins og mankind sem vísar til alls mannkyns, ekki bara karla. Hér má geta þess að víf var líkt og í íslensku, hvorukyns orð og virðist hafa fengið aftan á sig orðhlutan man þar sem ekki þótti nóg að hafa þetta hvorukyns orð eitt og sér til að vísa til kvenna. Kannski þótti það, samkvæmt málskilningi þess tíma, ekki nógu manneskjulegt.
En þróunin var sem sé svo að wifeman varð svo women með samlögun, þar sem emmið gerir sér breytt á kostnað efsins. Síðar varð kringing í eintölunni, woman, fyrir áhrif frá upphafs samlögunu we. Það er að segja, stútur er settur á varinnar þegar samlögðið we er borið fram og sá stútur fór að haldast þegar fyrsta sérhljóðu var borið fram og hann helst enn. We var því wo.
Athyglisvert er að þetta gerðist ekki í fleirtölunni, women, þótt nútíma stafsetning gefi það til kynna. Ef til vill hefur fleirtalan ekki fengið þessa kringingu til að halda eintölu og fleirtölu betur aðgreindum. Áherslulaus sérhljóð í ensku eiga það nefnilega til að renna saman í miðlægt hljóð sem kallast sva og hljómar svona.
Þetta hljóð er það hljóð sem við myndum þegar munnurinn er í hvað hlutlausastri stöðu og því eðlilegt að áherslulaus sérhljóð fái þetta hljóðgildi og einnig að það sé það hljóð sem gripið er til þegar við vitum ekki alveg hvað við eigum að segja.
Hér mætti skjóta inn að samrunni áherslulausra sérhljóða í forn ensku er ekki síst það sem gerir út af við beygingarkerfi ensku sem var áður mjög svipað því íslenska. Fallbeying í germönskum málum byggist mikið á hljóðgildi áherslu lausra sérhljóða og ef þau fara að verða öll meira minna eins, fara orð að vera eins eða nánast eins í öllum föllum og smám saman hvarf beyingarkerfi ensku með þessum hætti.
Við vitum ekki hvort hið íslenska fer einhvern tímann sömuleið en við vitum að í færeysku er þessi þróun að einhverju leiti hafin. Þótt beyingarkerfi þar séu auðvitað í stórum dráttum lifandi og ríkt. Þar hefur eignarfallið þó að mestu tapast eins og við höfum áður fjallaðum í orði af orði.
En sem sagt, í enska orðinu woman er stafsetning og framburður dálítið á skjön. Því miða við stafsetninguna mætti halda að munurinn á eintölunni woman og fleirtölunni women í nútíma ensku væri áherslu lausa sérhljóðið sem ritaðir a í eintölu og e í fleirtölu en í raun er munurinn miklu frekar fyrra sérhljóðið. Áherslu sérhljóðið sem er kringt í eintölu en ekki í fleirtölu, en þó ritað o í báðum tölum.
Þessi kringing sem við nefndum á það, þar sem samhljóðið we hefur áhrif á eftirhvarandi sérhljóð, er algeng breyting í tungumálum heimsins og hefur til dæmis valdið því að enska orðið we do, sem þýðir viður, varð wo do og síðar would, eins og einhverja hlustendur þekkja það eflaust úr nútíma ensku.
Svipaðar breytingar hafa orðið í íslensku og valda því að orðin svo kvelving og kvolf eru skild. Þar sem orðið kvelf kringdist fyrir áhrif frá samhljóði og varð kvölf, en varð svo síðar kvolf einhverja hluta vegna. Sama gerðist í orðinu kvolpur. Sama upprunalega kringing gefur okkur tvímyndir eins og kveld og kvöld og olli því með nokkrum krókaleiðum að hægt er að segja bæði hverslags og hvurslags.
lítum þá á fleiri orð um konur. Fórstur landsins Freyja, fagra vana dís, móðir, kona, meyja, meðtak, lof og prís, orti Matthías Jökumsson.
Móðir, dóttir, systir, mamma, amma, langamma, frænka, mákona, svilkona. Allt eru þetta orð um konur sem bindast einhverjum fjölskyldu eða ættarböndum. Systir og svilkona eru skild orð af sömu rótum og afturbeigða fornafnið sig sér sín og einnig er skild því nafnorðið sveinn.
Skilgreiningin á orðinu systir í íslenskri nútímamálsorðabók er athyglisverð. Hún er svona, maður sem á sömu foreldra og einhver. Og hér vakna þá tvær spurningar. Hjá þeim sem nota maður um hvert sem er, þýðir orðið systir þá líka bróðir og systkin. Og hjá þeim sem nota orðið maður bara um karl, þýðir þetta þá í raun bróðir og vísar orðið systir þá ekki til kvenna.
Skilgreiningin í íslenskri orðabók virðist nær almennum málskilningi ef svo mætti segja. Þar er tekið fram að orðið systir sé notað um konur. Kona sem á sömu foreldra, annað eða báða og sá sem er rætt. Orðið systir var einni haft í afleitri merkingu nunnu eða hjúkurunarfræðing, þó aðeins hjúkurunarfræðing sem kona. Systir hefur líka verið notað í merkingunni félags- eða trúarsystir, til dæmis reglusystir eða flokksystir.
Orðið nift getur átt við systur eða systurdóttur. Nift er skilt enska orðinu nýs sem merkir yfirleitt bróður eða systurdóttir. Nift í íslensku hefur einnig verið haft náfrængu og í skáldamáli valkyrju eða almennt konu.
Nift er skilt orðinu nefi sem er ritað á sama hátt og þágufall eintölu hvorkynsnafnorðsins nef, frænda eða ættingja. Og öll þessi orð, nift og nefi í íslensku og nýs í ensku og önnur sambærileg orð í öðrum germönskum málum eiga rætur að rekja til hins gríska nepotes sem merkir afkomendur. Í íslenskri orðsifjabók segir að nefi sé talið samsett úr neitunar orðinu ne og poti sem merkir herra og merki sá sem enn hefur ekki hluti rétt og vald hins fullorna.
Hlustendur hafa líka eflaust heyrt orðið kvensnift. Upphafleg merking þess kvenleggur eða kvenþjóð, en í seinni tíð hefur orðið verið notað í neikvæðri og jafnvel niðrandi merkingu. Kvensa, konukind eða óþokkakvendi. Ekki er ljóst hvernig orðið fékk á sig þessa mynd, kvensnift. Eldri rithættir eru til dæmis kvensift og kvensvift, en ef til vill má rekja breytinguna frá sift eða svift til snift, til hugtengsla við orðið nift, segir í íslenskri orðsifjabók.
Og þá vel við hæfa nefna, síðast en ekki síst, að systir hugtak í málfræði. Tvær hliðskipaðar setningar sem mynda málsgrein nefnast systur. Dæmið sem tekið í íðorðabanka Árnastofnunar málsgreinin Hann sagði mér þetta en María sagði mér hitt. Þar sem hann sagði mér þetta myndar eina setningu og María sagði mér hitt myndar aðra. Þær eru hliðskipaðar sem þýðir að þær eru í sömu stöðu í málsgreininni. Þær eru eins. Thank you.
enska skammaryrðið dæk sem notaðir á niðrandi háttum samkynhneigðar konur á sér áhugaverða sögu sem við ætlum að staldra aðeins við.
Dæk merkir lesbía eða öllu heldur lessa en hefur öllu gildis hlaðnari merkingu ekki ósvipaða á skammaryrðið trukkalessa í íslensku. Dæk er í ensku notað konu sem þykir hafa karlmannleg útlitseinkenni. Sýnt hefur verið fram á að orðið gæti átt rætur að rekja til gríska orðsins hermafrodæt og orðið dæk er til í merkingunni lesbía á niðrandi hátt frá árinu 1931.
Orðið kann þannig að vera stytting á morfodæk sem er eins konar afbökun á hermafrodæt sem kemur í ensku úr latínu en er eins og áður segir upprunalega gríst. Orðið vísa til fólks sem sagt bera einkenni karla og kvenna eða vera einhvers konar blendingur og er jafnan notað á niðrandi hátt.
Gríska orðið Hermafroditos er myndað úr guðanöfnunum Hermes og Afrodita. Orðið er karlmannsnafn úr goðsögu Hermafroditos, son Hermesar og Afroditu. Dísin Salmasis elskaði hann svo heitt að hún bað guðina að fá að samlagast honum algjörlega. Henni varð að ósk sinni og því tengist orðið nú því að hafa karlmannlega og kvenlega eiginleika.
Orðið dæk kann þó að vera styttinga orðinu bulldæker sem eldri heimildir eru fyrir frá því snemma á 20. öld. Það sagnorð sem merkir að gera eitthvað lesbíst. Uppruni þess óviss en það kann einfaldlega að vera myndað úr orðunum bull sem hefur nokkra merkingar en þó líklega einhver merkinguna nöyt og orðinu dick sem þýðir tippi. Ekki þarf að fjölyrða það að þetta orð hefur líka verið niðrandi. Og þá eru til heimildir frá 19. öld þar sem dæk þýðir einfaldlega píka.
Aðalbjörg Eva Aðalsteinsdóttir og Jón Ingvar Kjaran skrifuðu grein sem birtist í netlu vef tímariti uppeldi og menntun í fyrra sem byggist á rannsókn Jóns Ingvars frá 2016 á heterosexískri orðanótkun meðal íslenskra framhaldsskólanema. Skoðuð var meðal annars nótkun orðsins trukkalessa yfir stelpu sem hegðar sér ekki kvenlega eins og það orðað í greininni. Tekið er fram að trukkalessa sé líklega þýðing eða notað á sambærlegan hátt og enska uppnefnið dæk.
Erlendarannsóknir hafa sýnt fram á að hverskins heterosexísk orðanótkun geti ítt undir þessháttar mismunun því orðanótkunin styðist við heterosexisma sem gerir ráð fyrir að gagnkynhneigð sé ríkjandi viðmið og öðrum kynhneigðum gefið minna vægi.
Niðurstöður rannsóknarinnar, sem grein Aðalbjargar Evu og Jóns Ingvars byggist á, benda til þess að íslenskir framhaldsskólanemar noti heterosexísk orð í mismiklum mæli og að mörgum finnist óþægilegt að heyra þau notuð fólk.
Þá höfum við fjallað ýmis orðum fólk, þó aðalega kvenfólk og vífmenn, allt frá systrum og svilkonum til nifta og snifta.
Þátturinn verður þá ekki lengri að sinni, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, takk fyrir okkur, verið þið sæl.